Vážení a milí posluchači, je zde opět středa 18. Svobodného rádia. Než se dostaneme k dnešním tématům, tak se v krátkosti vrátím k pátečnímu vysílání týkajícího se Velkého resetu. Zde od vás padly dotazy týkající se informací zveřejněných na YouTubeovém kanálu MAP. Jedná se o různá nařízení a směrnice, podle kterých máme údajně povinnost jako Česká republika přijímat imigranty, platit na ně a ještě se podílet na tvorbě leteckých mostů v rámci vytvoření bezpečných cest pro migranty do Evropy. Já jsem si ty videa pustil a přehrál. Michal Svatoš bohužel k těmto videím na YouTubeovém kanále nezveřejňuje ani celé názvy těchto dokumentů, ani odkazy na tyto dokumenty a ani jejich čísla. Proto pro mě nebylo možné zjistit, v jaké fázi schvalování se zmiňovaná nařízení a směrnice momentálně nacházejí. Nicméně v jednom z videí od Michala Svatoše zaznělo, že se budou ještě schvalovat na úrovni ministrů členských států. Teoreticky to znamená, že sice již prošly schválením Evropským parlamentem, ale na úrovni Evropské rady ještě schváleny nebyly, tudíž nejsou v platnosti. O dění na půdě Evropského parlamentu v souvislosti zejména s migrační politikou velmi často, pravidelně a detailně informuje europoslanec SPD Ivan David. Každému, kdo má zájem dozvědět se aktuální informace, vřele doporučuji sledovat jeho facebookový profil. No a nyní se vrátím k dnešním zprávám a přináším zde dnešní témata. Německá studie, tak ta hovoří jasně. Lockdowny neměly vůbec žádný účinek na snížení pandemie. Němci ti se zamilovali do roušek. Polovina z nich je chce nosit i po pandemii. Po prodělání mírné koronavirové infekce lidé zřejmě podle další jedné studie získali doživotní imunitu. No a Karl Lauterbach, německý expert sociálních demokratů na zdraví, v Německu rok děsil občany a nyní sám hovoří o rozvolňování. Nepodmíněný základní příjem. V Německu se rozjel nový projekt. A zelení chtějí v Berlíně zavést povinnost maximálně 12 cest autem ročně. Německá studie hovoří jasně. Lockdowny neměly vůbec žádný účinek. V dubnu přikývli předsedové německých zemských vlád na celospolkový lockdown. Nyní vystavuje koronavirovým opatřením předseda zemské vlády Haselov účet. Předseda vlády Saska-Anhaltská Rainer Haselov, kterému je 67 let a je z CDU, v rozhovoru pro Welt am Sonntag pochybuje, zda je tento zákon nezbytný, protože již bylo zřejmé, že incidence klesají. Řeč je samozřejmě o zákoně o ochraně před infekcemi, takzvaným Infektionsschutzgesetz. Místo toho restrikce podle Haselova nahrály do karet pravicovým extremistům. A proč zrovna pravicovým extremistům? Protože v Sasku-Anhaltsku proběhnou tuto neděli volby, zemské volby. No, CDU a AFD spolu soupeří o první místo. Podle prognóz budou volební výsledky velice těsné a podle posledních průzkumu nebo výsledků průzkumu veřejného mínění AFD dokonce v těchto průzkumech vede. Sasko-anhaltskému předsedovi zemské vlády dává za pravdu i studie Mnichovské univerzity. Statistici z Univerzity Ludvíka Maximiliána v Mnichově zkoumali, zda opatření přijatá spolkovou vládou pomohla prolomit koronavirové vlny. Za tímto účelem vědci zkoumali vývoj hodnoty R, která indikuje dynamiku procesu infekce a je spolehlivější než takzvaný sedmidenní výskyt. Sedmidenní výskyt ten používala německá spolková vláda Angela Merklová a její vláda pro koronavirová nařízení, lockdowny a podobně. No a výsledek? Mezi lockdowny a šířením infekce podle studie neexistuje žádné přímé spojení. Studie konkrétně říká, cituji, s hodnotami R, denně stanovenými institutem Roberta Kocha, neexistuje přímá souvislost s opatřeními přijatými od září. Ani s takzvaným lehkým lockdownem z 2. listopadu a jeho zpřísněním 16. prosince 2020. A už vůbec ne se spolkovou nouzovou brzdou, o které bylo rozhodnuto na konci dubna 2021 v rámci tedy novelizace zmiňovaného Infektionsschutzgesetz. Závěr tedy zní jasně. Čísla počtu nakažených by klesala i bez lockdownu. Já to znovu zopakuji. Čísla by klesala i bez lockdownu. Mimo to hodnota R klesla ještě předtím, než vůbec byla projednána ta zmíněná spolková nouzová brzda. Statistik Ralf Brinks se pro mainstreamový německý deník Bild vyjádřil, že, cituji, pokud by vládní opatření měla být tak účinná, pak byste museli vidět změny v hodnotě R po jejich vstupu v platnost. Ale tak to není. Účinek lockdownu, tedy včetně zákazu vycházení, zavírání škol, obchodů, restaurací, je tak malý, že ho prostě nevidíte. Podle statistiků hodnota R, to jest dynamika infekce, klesla již před tím takzvaným lehkým lockdownem 2. listopadu 2020, před zpřísněním prosince a dokonce i před zavedením takzvané spolkové nouzové brzdy vydané kancléřkou Angelou Merklovou. Statistik Ralf Brinks pro Bild dále uvedl. Všechno kolem toho má vliv. Zpravodajská situace, to jsou ty informace poskytované médiemi a sezónní efekty. Nebyly to však kroky samotné vlády. No ani hrozba zákazu vycházení neměla žádný účinek. Výzkumná profesorka Anika Hojerová to uvedla na faktu, kdy, a cituji, vidíme, že hodnota R již klesla, ještě než byla vůbec projednána spolková nouzová brzda. A co skutečně prolomilo koronavirové vlny? Jednoduše chování lidí. Lidé začali chodit více ven, no a chovali se i opatrněji. Důkazem toho jsou poznatky z jiných zemí. Čísla totiž klesla také v jiných zemích, a to bez přísných lockdownů, jako například ve Švédsku nebo ve Švýcarsku. No a v Německu zůstaneme, protože Němci, jak se zdá, minimálně téměř jejich jedna polovina, se vysloveně zamilovali do roušek. Zhruba polovina z nich je chce nosit i po pandemii. Zajímavé výsledky průzkumu veřejného mínění přinesl německý mainstreamový deník Die Welt. Z něho vyplývá, že až polovina Němců chce i po pandemii nadále nosit ochranné roušky. I když je pandemie v určitém okamžiku prohlášena za ukončenou, mnoho lidí v Německu chce nadále používat ochranu úst a nosu. I po koronavirové pandemii chce téměř polovina lidí v Německu nadále nosit roušky na ochranu před nemocemi, tak uvádí průzkum. Podle reprezentativního průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění SIVI jménem Augsburger Allgemeine bylo 44,7% dotázaných pro další nošení roušek. Na druhé straně 41,9%, tedy o něco méně dotázaných, chce trvale, a nyní cituji Welt, kus této látky před ústy a nosem ze svého života odstranit. Zbytek respondentů se potom vyjádřilo nerozhodně. Koronavirová opatření, jako je nošení roušek, udržování odstupů a časté mytí rukou, také významně podle deníku Welt snížila počet dalších infekčních onemocnění. Pokles byl patrný zejména u infekčních onemocnění, která se podobně jako koronaviry přenášejí kapénkami. Podle informací byla v roce 2019 pouze asi třetina případů lidí nakažených takzvanými noroviry. Chřipková sezóna 2020-2021 byla potom téměř úplně 2020, taktéž brzy skončila. Taktéž se to připisuje koronavirovým opatřením. To, zda bude povinnost nošení roušek také schválena po pandemii, podle všeho závisí na tom, ke které straně mají respondenti blízko. Příznivci AFD a FDP se chtějí do značné míry obejít po koroně bez roušek. To uvedlo 8 z 10 voličů AFD a zhruba 2/3 voličů FDP. Voliči SPD a Zelených to vidí ale jinak. Těsná většina chce zavedení povinnosti nosit roušky vždy, když se blíží například chřipková sezóna. Věk také hraje roli v tom, zda lidé chtějí po pandemii nadále nosit roušky. Podle průzkumu SIVI bylo 54,1% lidí starších 65 let pro další užívání. U 18 až 29letých lidí však byla většina, kterou čítá 50,5% proti tomu, aby roušku v budoucnu používali v každodenním životě. No a existují také rozdíly mezi pohlavími. Zatímco 41,2% mužů má na roušku pozitivní pohled i po pandemii, u žen je to 48,2%. Naproti tomu 46,7% mužů po pandemii roušku odmítá a pouze 37,3% žen. Tak a nyní se podíváme na další příspěvek. Po prodělání mírné koronavirové infekce lidé zřejmě získali doživotní imunitu. Alespoň to dokazuje nová studie, o které se zmiňuje německý mainstreamový deník Bild. Ti lidé, kteří byli očkováni, a ti lidé, kteří se zotavili z korony, si užívají nově nabitých svobod. A pokud jde o tu druhou skupinu lidí, tedy o tu skupinu těch zotavených, mohlo by dokonce platit, že jim jejich nemoc zajistila, že budou před virem po celý život, alespoň pokud měli mírný průběh, chráněni. Vyplývá to ze studie lékařské fakulty Washington University v St. Louis v USA, která byla zveřejněna v časopise Nature. Podle ní mají pacienti, kteří se zotavili z korony s mírnými příznaky, téměř o rok později stále protilátky, které chrání před obnovenou infekcí. Vědci předpokládají, že tato ochrana může trvat až celý život. Vědci potom dále tvrdí, že počáteční zprávy, které předpokládaly, že koronavirové protilátky po infekci rychle ustoupí, neobsahovaly všechna fakta. Například počet imunitních buněk, které produkují protilátky, se po zotavení snížily, ale nikdy úplně nezmizely. Ali El-Ebedi, jeden z autorů studie a profesor patologie, imunologie a molekulární mikrobiologie, potom vysvětluje, cituji, je normální, že protilátky po akutní infekci klesnou, ale neklesnou na nulu. Dosáhnou svého vrcholu. Aby zjistil, jak dlouho imunita vůči koronaviru skutečně trvá, vzal El-Ebedi a jeho tým krev i kostní dřeň celkem od 77 účastníků studie, kteří přežili mírnou infekci COVID-19. Po infikování jim byla odebrána krev každé 3 měsíce po dobu jednoho. Jim byla odebrána krev každé tři měsíce. 18 účastníků také poskytlo kostní dřeň 7 až 8 měsíců po infekci. 5 z nich poskytlo druhý vzorek kostní dřeně téměř rok po infekci. Pro srovnání tým také shromáždil kostní dřeň od 11 lidí, kteří se nikdy koronavirusem nenakazili. Lauterbach v Německu rok děsil občany, nyní sám hovoří o rozvolňování. Odborník na zdraví německé SPD sociálních demokratů Karl Lauterbach, kterého jsme zmiňovali mnohokrát v našich vysíláních, chce, aby se během mistrovství Evropy ve fotbale uvolnilo stravování venku. V týdnech evropského šampionátu by venkovní restaurace měly mít otevřeno déle než do 22. hodiny, aby bylo možné sledovat všechny zápasy, které například začínají v 21.00 hodin. To řekl tento politik pro německý mainstreamový Bild am Sonntag. V době koronavirové pandemie nejsou možné fanouškovské festivaly a veřejné sledování se stovkami diváků, uvedl Lauterbach. Co půjde ale dobře? Sledovat evropské mistrovství z restaurace. Takto se vyjádřil 58letý Lauterbach. Podle Lauterbacha lze rozvolňovací opatření ospravedlnit vzhledem k výrazně nižšímu počtu nových koronavirových infekcí a dlouhé době omezení. Lidé po těžkých měsících potřebují chvíle odpočinku, řekl Lauterbach. Ten dále požadoval, aby chodníky byly také byrokraticky zpřístupněny pro EM v rámci nabídky gastronomického obchodu. tedy jedná se o restaurační předzahrádky. Pokud v létě výskyt infekce poklesne, mohl by být požadavek nošení roušek také uvolněn, tvrdila. A míra zaočkování je vysoká, musí být zrušena povinnost testování a nošení roušky, alespoň venku. Může tomu tak být v létě. Počítám však znovu na podzim s jasným dvouciferným výskytem. Pak by se mohly znovu stát roušky a testy povinnými, a to v obzvláště ohrožených vnitřních prostorách. Všechno záleží na míře očkování, kterého dosáhneme, řekl politik SPD. Lauterbach v podstatě jasně do médií uvedl, že nejdůležitější a samospásný je jen a pouze očkování. Pokud nebude proočkovaný dostatek lidí, tak se prostě lockdownům nevyhneme. Německo je v současné době v takzvané citlivé fázi pandemie. Příliš rychlé uvolnění by mohlo vést k rychlému relapsu, pokračoval dále Lauterbach. Zejména indická varianta, která je až o 20% nakažlivější než britská varianta rozšířená v Německu, se může rychle šířit, pokud bude probíhat rozvolňování příliš rychle. Došlo k novému nárůstu koronavirové pandemie. Tvrdý, tvrdší Lauterbach. Profesor dr. Lauterbach, tedy tento zdravotnický politik a epidemiolog německé SPD, byl věčným varovatelem. Jako stálý televizní host prosazoval přísnější opatření, radil kancléřce a telefonoval vědcům z poloviny světa. Ačkoliv je pouze členem spolkového sněmu, tedy Bundestagu, má zásadní vliv na vládní koronavirovou politiku. A teď sám Lauterbach hovoří o uvolnění, ale opět si hororové scénáře neodpustil. Tak a velice zajímavá zpráva přichází taktéž z Německa, protože zde se rozjel nový projekt a ten se týká nepodmíněného základního příjmu. Od této chvíle bude 122 lidí v Německu dostávat v pilotním programu měsíčně převodem 1200 eur. Nemusí proto vůbec nic udělat. Projekt se nazývá pilotní projekt základního příjmu. Zní to jako charta pro vstup do země povalečů, do které Pinokio šel jako dřevěná figurka a ze které vyšel jako osel. 1200 eur měsíčně za nic. Dohromady 43 tisíc eur za 3 roky. Zcela zdarma. A bez jakékoliv daňové zátěže. No, cílem projektu? Zjistit údaje o bezpodmínečném základním příjmu, ve zkratce UBI, v dlouhodobé studii. Za projektem stojí levicový německý institut pro ekonomický výzkum se zkratkou DIV a samozřejmě neziskové sdružení Mein Grundeinkommen. Účelem plateb je dlouhodobě prospívat všem občanům a nahradit dosavadní systém sociálních dávek. Spěch po startu loňského roku byl velký. O účast v pilotním projektu se ucházeli více než 2 miliony lidí. Jaký div, konec konců, každý den nedostanete 43 tisíc euro zdarma. Nakonec bylo vybráno 122 uchazečů. 1380 lidí potom tvoří takzvanou srovnávací skupinu. Ne, nemusí platit za ostatní, to dělají dárci. Ti jsou k dispozici pouze pro zodpovězení otázek od vědců. Výběr účastníků je taktéž zajímavý. Jedná se o lidi ve věku mezi 21 až 40 let, vydělávající 1200 až 2600 eur čistého. No a co je velice zajímavé, všichni žijí sami. Mezi vybrané patří například administrativní úředník, elektrikář a, žasněte, i realitní agent. Podle výzkumníků jsou tito lidé reprezentativní, protože v tomto věku se přijímají důležitá rozhodnutí pro život. Vědci ale nezveřejnili, co je na těchto kritériích reprezentativní. Odborníci pochybují o hodnotě takové studie, protože příjemci HeartSphere se tohoto projektu nemohli zúčastnit. Já jen doplním, že HeartSphere je obdoba sociálních dávek. Vzhledem k tomu, že úřad práce neboli Arbeitsamt vyrovnal další příjem, další peníze by prosákly do pokladny této kanceláře. Uvidíme, proč úřad práce nebyl vyjmut, nestal se výjimkou. Možná z obavy, že se stane nadbytečným. Výzkumníci DIV mají nejrůznější představy o účelu studie. Dokázal jsem si představit, říká jeden z nich, že kvůli novému finančnímu modelu se někteří ze zúčastněných pravděpodobně odváží změnit kariéru. Očekává se také, že účastníci použijí dodatečné peníze k vytvoření prostoru pro další školení. Jiní mohou jet jen tak třeba na dovolenou. Není vůbec známo, zda jsou pro ně pozastavena koronavirová opatření. Sotva však někdo očekává, že tyto testované subjekty přestanou pracovat. Samozřejmě pochopitelně. Kdo chce a může žít z 12 eur měsíčně. To znamená, že pro ty zúčastněné, kteří jsou zaměstnáni, tak těch 1200 eur měsíčně je v podstatě takové kapesné navíc. V každém případě podle výzkumníků poskytne údajně skupina příjemců nepodmíněného příjmu srovnání se srovnávací skupinou, která nedostala tento v uvozovkách dar 1200 eur, mnoho informací. Proč je k tomu zapotřebí speciálně vytvořená skupina, zůstává taktéž otevřené. Většina občanů nedostává od DIV 1200 eur a jsou rozhodně reprezentativní, bavíme-li se tedy o celkové společnosti. Co je to za pseudovědce, je každému jasné, když tito vědci vysvětlí, proč by experiment měl všude smysl. Cituji, náš sociální systém je financovaný převážně z příspěvků, jak říkají, z dlouhodobého hlediska již nebude fungovat tak dobře jako dříve. Proto musíte zvážit, jak jej lze dále rozvíjet. Možností je model základního příjmu financovaný z daní. No a jen pro připomínku stačí uvést, že úřady práce jsou rovněž financovány v podstatě z daní a přispěvatelů. Vědci z DIV nejsou jediní, kdo se věnují tématu nepodmíněného základního příjmu. Sdružení Expedition Basic Income již propaguje referenda pod názvem Přineste základní příjem do místa bydliště. Kampaň byla úspěšná, jak by to mohlo být jinak, v Berlíně. Celé město tam totiž žije ze základního příjmu, který musí poskytovat ostatní spolkové země. Tak proč nevynaložit další peníze na referendum o základním příjmu sdružení Expedition Basic Income? Další populární iniciativy jsou plánovány v Lüneburgu a ve Witzenhausenu v Hessenu. A kdo ví, pokud se Pinokia znovu někdo zeptá, zda chce přijít do země budiš ničemu, mohl by v určitém okamžiku říci, uvidíme se brzy ve Witzenhausenu. A nyní se podíváme na hlavní zprávu dnešního dne a ta se týká strany zelených, zelené politiky a my si uvedeme na příkladu Berlína, jak vypadá takováto zelená budoucnost, nebo jak by měla vypadat takováto zelená budoucnost ve velkých městech, zejména potom v metropolích, aby měl posluchač představu, co ho do 10 let čeká. A zpráva se týká hlavně a zejména řidičů osobních automobilů. Zelení chtějí v Berlíně totiž zavést povinnost maximálně 12 cest autem ročně. Lepší svět někdy vyžaduje drastická opatření. Přestože berlínský senát nepodporuje všechny požadavky kampaně Berlin Care Free, existuje dohoda, že motoristé ve městě nebudou mít co pohledávat, pokud si nemohou dovolit samozřejmě elektromobil. Lobby pro jízdní kola v Německu v současné době vidí zvláštní dynamiku a velké příležitosti pro obrácení trendu dopravní politiky ve prospěch cyklistiky, protože ji spolková vláda stále více podporuje. Začátkem roku zahájilo spolkové ministerstvo dopravy program financování Stadt und Land, pomocí něhož si státy nebo země a obce mohou do roku 2023 vyžádat peníze ze spolkových fondů ve výši přibližně 660 milionů eur, a to právě na cyklistické projekty. V dubnu byl navíc vypracován národní cyklistický plán, který obsahuje doporučení pro opatření a strategie na podporu cyklistiky ve venkovských a městských oblastech do roku 2030 a na konci desetiletí rozvinutí Spolkové republiky Německo na cyklistický stát. A podle průzkumu General German Bicycle Club se zkratkou ADFC jsou cyklisté spokojenější, zejména potom v Berlíně, protože se zde zlepšila vstřícnost k jízdním kolům, například prostřednictvím zón s uklidněným provozem, více sloupcných pruhů, takzvaných pop-up cyklostezek. Miliony od spolkové vlády však znamenají začátek, říká viceprezidentka ADFC Rebecca Peters. I po roce 2023 musí být nadále poskytovány finanční prostředky na dlouhodobé projekty. Teprve potom se v určitém okamžiku zvýší spokojenost cyklistů. Mezitím je v ulicích často, hlasitě a jasně vyjádřena přetrvávající nespokojenost cyklistů, no a to zejména v hlavním městě Berlíně. Zde se konaly demonstrace na kole. Další proběhly na svatodušní svátek a zhruba o týden později se má v Berlíně konat rally na kolech. Mezitím jsou samozřejmě naplánovány další aktivity. Iniciativa Referenda Berlín bez aut povzbuzuje mnoho navrhovatelů, aby se sebevědomě postavili proti takzvaným zastaralým konceptům dopravy a údajně pohodlným řidičům automobilů. Z berlínského senátu dostávají podporu, i když podle jejich názoru příliš malou. Zástupci iniciativy jsou optimističtí ohledně svého cíle a tím je zakázat 80% všech vozidel ve městě. Iniciátoři chtějí zejména v uvozovkách osvobu. Plán zahrnuje celý prostor v okruhu S-Bahnu. S-Bahn je městská vlaková dráha, která jezdí v Berlíně vlastně v kruhu. Ona opisuje, můžeme říct, téměř berlínské hranice a tvoří tak pomyslnou tedy hranici Berlína. Iniciátoři shrnuli tyto a další návrhy do více než 40-stránkového konceptu s velkorysým a melodickým názvem Berlínské právo pro veřejné využití silnic. Podle něj by občané měli mít možnost řídit své auto pouze pro soukromé účely v celém vnitřním městě, a to například ale pouze 12krát ročně. Podle této iniciativy musí být drasticky omezen provoz vozidel, aby byl vzduch čistší a zlepšila se bezpečnost, stejně jako ve prospěch většího prostoru pro chodce a cyklisty, který byl dosud příliš obsazen ježděním vozidel a zaparkovanými auty. Debata o parkovacích místech v centrech měst, která je podle iniciátorů příliš levná, se již dlouho odrážela v někdy emotivních diskuzích, také v bublině mladých cyklistů na Twitteru, z nichž se někteří přestěhovali právě do měst. Pokuty až 100 000 eur hrozí za soukromé používání, ale v rámci těch následujících 10 let. Omezení soukromé automobilové dopravy v Berlíně je proto nepostradatelné, věří berlínský tým Autofree. V době změny klimatu a stále omezenějšího prostoru ve velkých městech potřebujeme efektivní a sociálně spravedlivý obrat v dopravě. Je na čase, aby se něco pohnulo. Prostor se skutečně stává vzácnějším, zejména Berlín zažívá obrovský příliv lidí. A podle senátu došlo od roku 2012 k velmi silnému populačnímu růstu. No a já jen dodám, že nemusíme přemýšlet dlouhosáhle nad tím populačním růstu a odkud přichází ten velký příliv lidí. Ačkoliv iniciativa a její příznivci zdůrazňují, že na rozdíl od jejich názvu by se Berlín neměl stát městem zcela bez automobilů, používání soukromých automobilů v ulicích města potom ale musí být podle nich radikálně omezen. Od roku 2027 bude tedy v okruhu S-Bahnu ročně povoleno pouze 12 cest osobních automobilů a později se počet těchto cest sníží na 6. A to pouze v případě, že jsou přepravovány těžké nebo objemné předměty nebo jsou obtížně dosažitelné cíle cest. V opačném případě bude hrozit právě pokuta až do zmiňované výše 100 000 eur. Iniciativa je nezávislá a, na rozdíl od toho, co se někdy tvrdí, není členem strany zelených Die Grünen, což uvedla mluvčí této iniciativy na žádost DPA. Skupina spíše kritizuje politiku zelených a levice, která pro ně nejde dostatečně daleko, nebo je koncipována jako příliš asociální. Zelené nástroje k omezení automobilové dopravy, například mýtné, iniciativa odmítá jako sociálně nespravedlivé, což uvedl mluvčí iniciativy pro Berliner Zeitung. Berlínský vládní starosta Michael Müller ze sociálních demokratů se postavil také proti mýtnému, které navrhla senátorka dopravy za zelené Regine Günterová. Tento týden znovu zdůraznila, že chce zavést městské mýto, aby dále zpomalila soukromé používání automobilů, snížila počet parkovacích míst a uličních ploch pro motorový provoz a zvýšila poplatky za parkování. Kromě CDU a FDP jsou koaliční partneři v Berlíně stále proti mýtu. Dopravní politik SPD sociálních demokratů německých Tino Schopf kritizoval nejen toto opatření, ale i plány na přílišné zvýšení parkovného. Cituji. SPD se nezúčastní. Pokud chceme, aby se lidé svých aut zbavili, musíme zlepšit veřejnou dopravu. Die Linken, levicová strana, je také proti městskému mýtu a zdůrazňuje, že je třeba nejprve promyslet sociální dopad. V rámci červeno-červeno-zelené koalice, to znamená Die Linke, levice, SPD, sociální demokraté a zelené, to jsou Die Grünen, rovněž neexistuje shoda ohledně myšlenek iniciativy bez aut. Portál T-Online informoval o pochybnostech mluvčího dopravní politiky zelených v berlínském senátu s ohledem na radikálnější požadavky. Někteří zelení však dali najevo svůj souhlas. Monika Herrmann, starostka městské berlínské části Friedrichshain-Kreuzberg, chce podpořit referendum, které tato iniciativa požaduje. Berlínští sociální demokraté jsou proti. Cituji. Nemůžeme lidem trvale zakázat všechno a komplikovat jim život. To řekl Schopf pro Berliner Zeitung a označil návrh zákona za vzdálený od života. Skutečnost, že by mělo být povoleno 12 cest soukromých automobilů ročně, se mu jeví jako svévolná a nepřiměřená. Vyvstává otázka, proč 12krát? Proč ne 10krát nebo 20krát? Jak je definováno těžké a objemné zboží? Další otázkou je otázka proporcionality. Nyní příklad. Uvažuji o návštěvě prarodičů s dětmi. Musím si na cestu sebou vzít štafle, abych tak legalizoval svoji cestu. Franciska Giffey, nyní bývalá spolková ministryně pro rodinu a státní předsedkyně sociálních německých demokratů SPD, Stejně jako bývalý starosta Neuköllnu, obvinili zeleného koaličního partnera v dopravní politice, že centrum města bez automobilů je nereálné. Německá SPD se však dokázala dohodnout na masivních investicích do rozšiřování místní dopravy, což zastáncům center měst bez aut ale nestačí. Několik projektů a usnesení berlínského senátu však dává přátelům městského života bez aut vyhlídky na realizaci jejich vize. Zatímco řidiči automobilů se spalovacími motory by měli mít skutečný strach, protože od roku 2030 by měla být tato vozidla v Berlíně úplně zakázána. To našlo výraz mimo jiné v zóně nulových emisí, o které rozhodl Senát se zákazem spalovacích automobilů v centru města ve prospěch ochrany klimatu. A 2. března schválil berlínský senát předlohu senátora dopravy Güntra s názvem Plán rozvoje města mobility a dopravy 2030. Podle svých vlastních prohlášení vypracovala červeno-zelená koalice plán v procesu intenzivního dialogu s iniciativou Rád Volksentscheid a dalšími ekologickými a dopravními sdruženími. Podle Güntra by to mělo připravit půdu pro pohodlnou, klimaticky nezávadnou, ekologickou a bezpečnou mobilitu, tak, aby se Berlín stal obyvatelným, atraktivním a mobilním městem se znatelně lepší kvalitou života. No a to na základě množství konkrétních opatření a regulačních rozhodnutí. Mimo jiné je zamýšleno další snížení podílu fosilních paliv v dopravě a využívání prostoru. Zároveň by lidé v hlavním městě měli mít v budoucnu v uvozovkách svobodnou volbu toho, jak budou cestovat v každodenním životě. A nyní, vážení posluchači, velmi dobře poslouchejte, protože cituji. Na kole na autobusovou zastávku a poté pohodlně vlakem do práce s vozidlem bez pohonu na fosilní paliva a případně sdíleným vozidlem na nákupy a pak pěšky do restaurace, autobusem za sportem a v noci se spolujízdou domů. Požadované aspekty svobody těch, kteří se podle Senátu vyslovili ve prospěch možnosti využití motorizované individuální dopravy, to jest automobilů, jsou zohledňovány pouze kvůli klimatu. Takovým způsobem, že by to mělo být pouze možné bez emisí, takže pouze elektroauta. A opět cituji. Ve velkých částech města je rozmístěno dost nabíjecích stanic, ve kterých lze rychle a levně dobít všechny elektromobily, jízdní kola a skútry. Užitková vozidla i osobní automobily jsou bez emisí, musí také tyto normy splňovat. Část automobilového průmyslu, která přechází na e-mobilitu, tedy elektromobilitu, potom v Německu včetně skupiny Tesla, amerického miliardáře Elona Muska, která je silně dotována z daňových příjmů, by se proto měla těšit na nové prodejní trhy. Ano, a to díky červeno-červeno-zelenému senátu. Jak sociálně přijatelné to ale ve skutečnosti bude, protože i když je nákup nových elektrických automobilů v současnosti silně dotován, jsou pořizovací náklady podstatně vyšší než například u použitých vozidel se spalovacími motory. No a jak dopadne životní prostředí s ohledem na pochybnou výrobu baterií a skutečnost, že taková auta teprve začínají, předložené veřejně dostupné dokumenty nezmiňují. V každém případě se Berlín stal v uvozovkách atraktivním trhem pro nové nabídky mobility, no a městem, pro které inovace hrají zásadní roli. Návrh programu zelených pro spolkové volby, který má být schválen v červnu, rovněž uvádí, že strana chce vytvořit vnitřní města bez dopravy nebo bez automobilů. Města by měla dostat více příležitostí k regulaci automobilové dopravy a přerozdělování veřejného prostoru. No a to například tím, že nebudou moci zaparkovat auta všude, ale pouze ve vyhrazených prostorech. Budeme podporovat rozšiřování ekologického sdílení automobilů tak, aby osobních vozidel z měst ubylo. Já jen doplním, že již nyní v některých městských berlínských částech není možné auto zaparkovat déle jak na 2 hodiny, protože i placená parkovací místa jsou omezená časově, takže i kdyby si člověk chtěl zaplatit nebo chce zaplatit například parkování na celý den, není to možné. Maximálně do 2 hodin, jedním z takových příkladů je celý Prenzlauer Berg, kde prostě nezaparkujete. Dobré i špatné, takovéto role již byly dávno přiřazeny. To, co už mnoho zastánců měst bez aut může najít, je přesvědčení, že auta jsou naprosto špatná a že kola jsou poměrně dobrá. Pokud jde o bezpečnost, statistiky nehod jsou skutečně jasné. Příliš mnoho chodců a cyklistů stále umírá v důsledku nehod s motorovými vozidly. Podle ADFC s odkazem na aktuální statistiky nehod berlínské policie došlo se 126 286 nehodami k poklesu dopravních nehod. Počet osob se smrtelnými nehodami v dopravě se však zvýšil ze 40 osob v roce 2019 na 50 osob v roce 2020. Podle čísel ADFC v Berlíně to zahrnuje 19 zemřelých cyklistů, no a přibližně polovina smrtelně zraněných cyklistů v roce 2020 zahynula při nehodách při otáčení nákladních vozidel. Ale i přes dosud dosažený pokrok, například o více prostoru pro jízdní kolo, je zde tvrdý boj s úplně jinými aspekty. Zatímco protesty na kole paralyzují dopravu v některých částech města několikrát za měsíc, spousta zastánců města bez automobilů věří, že jsou na té jediné správné straně. Konec konců říkají, že chtějí lepší, čistší, progresivnější, no a tím více a tím o to více sociálnější město. Obě kampaně a jejich podporovatelé například na sociálních sítích nebo v novinových článcích naznačují, že rozpory jsou označeny jako eticky nesprávné. A rozpor není ve Fahrradlandu, neboli tedy v zemi kol, tolerován. A to ani v případě, že je sociálně ekonomicky oprávněný. Jak je tomu často v každé morálně impregnované debatě, navrhovatelé se považují za obhájce v uvozovkách dobra, zatímco skeptici a kritici jsou souzeni a někdy ostře hanobeni, já mohu doplnit, že vysloveně linčováni. Konec konců, vize města bez automobilů je o lepším světě pro všechny. Kdo by nepřijal myšlenku pohodlného a bezpečného města, které je zároveň spravedlivé ke klimatu, jak to popsal Günther, nebo město, které je podle iniciativy bez aut veřejným zájmem. Chcete se postavit proti návrhu zákona? To může udělat přeci jen někdo, pro koho je jeho vlastní pohodlí důležitější než čistý vzduch pro každého a kdo dává přednost plechové poušti před místem pro hraní rodin. Ale zejména v těch částech Neuköllnu, což je muslimsky silně obydlená a sociálně velice slabá, samozřejmě městská část Berlínu, které dosud nebyly tak silně charakterizovány gentrifikací ve čtvrtích, jejichž obyvatelé si sotva mohou dovolit sociální nebo družstevní bydlení, existuje mnoho řidičů. Mezi nimi je poměrně málo starších lidí nebo zaměstnanců, pro které není cyklistika nebo místní hromadná doprava z různých důvodů alternativou. Podobně zúžený, morálně kyselý a binární pohled lze často najít v novinových článcích. Lze najít argument, že současná doprava je sociálně ekonomická nespravedlnost a především lidé s nízkými příjmy neřídí auta a tak zažívají silniční dopravu jako chodce a cyklisty a zároveň nejvíce trpí jejími dopady. Ale proti rozporům s politikou, která chce znemožnit soukromé řízení pomocí cenových mechanismů, které by nejsilněji zasáhly řidiče nižší střední třídy, zatímco lepší by si mohli dovolit ještě několik automobilů zaparkovaných v podzemních garážích, je pak také přímo leptán, jako například to uvedla agentura TAS. Vedle své vášně pro automobily představuje berlínská SPD také své srdce pro metro a jejich uživatele. Takže to je, řekněme, dvousečná nebo dvoustranná ekopolitika, která nám do budoucna přinese samozřejmě ve společnosti ještě více napětí, ještě více tření, ještě více nesnášenlivosti a hádek. A samozřejmě z tohoto článku vyplývá jediné: tvrdě levicová politika, nekompromisní, nepřijímající žádné protiargumenty, žádnou diskuzi, prostě kdo nejde s námi, jde proti nám. Mnozí si to pamatují ještě z minulého režimu. Mně nezbývá, vážení a milí posluchači, než se s vámi pomalu rozloučit. Toto bylo z dnešních zpráv studia Berlín Svobodného rádia ode mě vše. Já vám přeji pěkný a příjemný poslech při poslouchání nebo při vysílání dalšího studia a my se spolu opět uslyšíme při našem pravidelném seriálu v pátek a hovořit budeme opět o velkém resetu, Great Reset nebo čtvrté průmyslové revoluci. Všechny tři názvy zahrnují jedno a to samé. Takže ještě jednou, vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím od mikrofonu ze studia Berlín a přeji pěkný, příjemný a ničím nerušený pěkný večer a v pátek naslyšenou.